Tervetuloa Kumma Juttu-podcastin pariin. Tämänkertainen jakso käsittelee The Green River-nimistä sarjamurhaajaa, joka 80- ja 90-luvuilla terrorisoi Washingtonin osavaltiossa. Tarinaan liittyy myös erään selviytyjän kokemukset ja myös kertomus siitä, miten pitkään kesti, kun tämän jutun kaikki yksityiskohdat saatiin selvitettyä ja kuinka syyllinen lopulta vuosikymmenten jälkeen saatiin kiinni. The Green River, eli suomennettuna Vihreä joki, virtaa noin 100 kilometrin mittaisena Seattlen eteläpuolella Washingtonin osavaltiossa. Se on kaunis joki, jonka ympäröivä luonto on enimmäkseen aina vihantaa havupuuvaltaista metsää. Maisema pysyy siis vihreänä vuodenajasta riippumatta. Ikävä kyllä tuo kaunis joki muistetaan ehkä tänä päivänä parhaiten sen huomaan lasketuista vainajista, jotka olivat joutuneet sarjamurhaajan uhreiksi. Joen mukaan on saanut lempinimensä tuo kyseinen sarjamurhaaja, Gary Ridgway, joka piilotti uhriensa ruumiit tuon joen syvyyksiin. Aloitetaan tämä tarina tuon Vihreän joen varrelta 15. elokuuta vuonna 1982. Eräs 40-vuotias mies Robert Ainsworth astui kumilauttaansa ja aloitti retkensä etelään joen varrella kohti Seattlen kaupungin rajojen ulkoreunaa. Se oli matka, jonka hän oli tehnyt useaan otteeseen, mutta tällä kertaa se olisi erilainen. Kun Ainsworth ajautui hitaasti alavirtaan, hän huomasi keski-ikäisen, hieman jo kaljuuntuvan miehen seisomassa joen rannalla ja toisen, nuoremman miehen tai pojan istumassa läheisessä lava-autossa. Ainsworth pohti, että miehet olivat ehkä juuri olleet kalassa. Lähemmäs päästyään Ainsworth huikkasi vanhemmalle miehelle ja kysyi tältä, että oliko hän saanut mitään kiinni. Mies vastasi, että ei ollut kalaonnea sinä päivänä. Sitten tuo rannalla seisova mies kysyi Ainsworthilta jutustelutyyliin, oliko tämä saanut saalista, johon Ainsworth vastasi kieltävästi. Pian tämän jälkeen tuo tuntematon mies hyppäsi autoonsa ja Ainsworth jatkoi hitaasti lautallaan alas jokea. Sitten kuolema ympäröi hänet. Katsoessaan kirkkaisiin vesiin, Ainsworthin katse kohtasi vastaan tuijottavat silmät. Nuoren tummaihoisen naisen kasvot kelluivat aivan vedenpinnan alla, hänen ruumiinsa ajehteli hitaasti virran mukana. Ensimmäinen mielikuva, joka Ainsworthille tuli mieleen, oli, että kyseessä saattoi olla jokeen hylätty vaatekaupan sovitusnukke, ja ihan huvikseen hän yritti napata hahmon airollaan. Tässä puuhassa lautta kaatui ja Ainsworth putosi jokeen. Hänen kauhukseen siellä polskiessaan hän tajusi, että tuo hahmo ei ollut mikään sovitusnukke, vaan kuollut nainen. Hetkeä myöhemmin hän näki toisen, puolialastoman afroamerikkalaisen naisen kelluvan ruumiin osittain veteen uponneena. Tässä vaiheessa Ainsworth todella hätääntyi ja joutui paniikkiin. Sydän pamppailen Ainsworth ui kohti joenrantaa, jossa kaljuuntuva mies ja auto seisoivat aiemmin. Rantaan päästyään hän istui alas ja järkyttyneenä pohti, että mitä tehdä. Lautta oli jo liian kaukana ja ruumiit liian lähellä, jotta hän olisi voinut tai halunnut uida lautan luokse. Siinä hetken istuttuaan hän huomasi miehen ja kaksi lasta ajamassa läheisellä tiellä polkupyörillä. Niinpä Ainsworth pysäytti nämä, kertoi heille pääpiirteittäin tästä löydöstään ja pyysi miestä hälyttämään poliisin. Tuohon aikaan 80-luvulla kännyköitähän ei ollut vielä suuren yleisön käytössä, joten lankapuhelin oli ainoa keino soittaa ylipäätään mihinkään. Ennen pitkää partiopoliisi saapui paikalle ja kuulusteli ensin Ainsworthia siitä, mitä hän oli löytänyt. Sitten poliisi käveli epäuskoisena matalaa jokeen, ja kurkotti aavemaista muotoa kohti. Se toden totta oli ruumis. Tuo partiopoliisi luonnollisesti hälytti lisäapua, ja kun vahvistus saapui paikalle, etsivät sulkivat alueen ja aloittivat todisteiden etsimisen. Tuon etsinnän aikana yksi etsivistä teki toisen kauhistuttavan löydön. Hän löysi kolmannen ruumiin, joka kuului puolialastomalle nuorelle tytölle. Toisin kuin nuo kaksi joessa kellunutta tyttöä, tämä löydettiin nurmialueelta alle 30 metrin päässä muiden uhrien vedessä olevasta sijainnista. Heti paikan päällä havaittiin, että tämä nuori tyttö oli kuollut tukehtumiseen. Hänen ruumiissaan oli myös taistelun merkkejä, koska tytöllä oli mustelmia käsissä ja jaloissa. Myöhemmin hänet tunnistettiin 16-vuotiaaksi Opal Millsiksi. Hänen uskottiin murhatun noin vuorokauden sisällä hänen ruumiinsa löytymisestä. Tutkittua ruumiit paikan päällä lääkäri totesi, että kaikki kolme tyttöä kuolivat kuristamiseen. Kaksi vedestä löytynettä naista tunnistettiin Marsha Chapmaniksi 31-vuotiaaksi naiseksi ja 17-vuotiaaksi Cynthia Hindiksi. Lääkäri totesi lisäksi, että Chapman, joka oli kahden lapsen äiti ja oli ilmoitettu kadonneeksi 2 viikkoa aiemmin, oli ollut kuolleena yli viikon. Hänen ruumiissaan oli jo aika pitkälle edenneitä hajoamisen merkkejä. Cynthia Hindin uskottiin kuitenkin olleen joessa vain muutaman päivän ajan. 6 kuukauden sisällä tästä joesta tai sen läheisyydestä oli löydetty 6 ruumista. Paikalla olleet etsivät huomasivat nopeasti, että tekojen takana täytyi olla sarjamurhaaja. He tiesivät, että heidän täytyi löytää ja saada tämä murhaaja kiinni mahdollisimman pian ennen kuin lisää naisia joutuisi hänen uhrikseen. Ensimmäisten ruumislöytöjen jälkeen tuona samana vuonna 1982 marraskuussa 20-vuotias Rebecca Carde oli juuri päässyt töistä puhelinmarkkinointityöstään ja hänet kohtasi taas yksi sateinen ja kostea Seattlen ilta. Se masensi häntä. Yleensä hän meni bussilla kotiin, mutta sinä iltana hän ei vain kestänyt enää odottelua sateessa. Niinpä hän päätti liftata. Tuo oli päätös, joka muutti hänen loppuelämänsä. Kastanean ruskea avolava Dodge pysähtyi Rebeccan kohdalle. Ensivilkaisulla sitä ajanut mies vaikutti Rebeccalle merkityksettömältä, oikeastaan aika tavalliselta ja tylsältä, ei millään tavalla pelottavalta. Mies tarjosi hänelle kyydin ja se oli tuossa tilanteessa tärkeintä. Rebecca huomasi tilaisuuden tulleen ja latasi tiskiin vastatarjouksen. Kyyti ja $20 vastineeksi seksistä. Tuolloin Rebeccalle se oli samalla mahdollisuus paeta sadetta ja hankkia rahaa marihuanaa varten. Ikävä kyllä Rebecca ei tiennyt, että tuon auton kuljettaja oli Gary Ridgway, myöhemmin tunnettu Green River-tappajana, ja hänestä tulisi yksi maan tuotteliaimmista sarjamurhaajista. Niin ikään Rebecca ei tuossa vaiheessa voinut aavistakaan, millaista kauhua hän tulisi hetken päästä kokemaan. Rebecca nousi siis kyytiin ja ajomatka alkoi. Varsin pian hän huomasi, että mies vaikutti jotenkin oudolta. Suhteellisen hoikkana ja pienikokoisena miehenä Ridgway ei ollut kovin vaikuttava, vaikka Rebecca muistaakin, että hänen kätensä olivat suuret ja silmät pienet viirut. Miehen katseessa oli kuitenkin jotain hätkähdyttävää, joten Rebecca pyysi nähdä miehen henkilöllisyystodistuksen. Ajaessaan Ridgway otti esiin lompakkonsa ja näytti Kenworth Trucking-nimisen firman henkilökorttia, jonka mukaan hän maalasi työkseen kuorma-autoja. Henkilötodistuksen näkeminen rauhoitti Rebeccan hermoja. Ainakin hän nyt tiesi, kuka mies oli, Rebecca sanoi itselleen. Rebecca opasti Ridgwayn ajamaan läheiselle asuntovaunualueelle ja tuolla mies vaati heidän jättämään auton ja menemään metsään hoitamaan hommat. Rebecca suostui tähän. Oli jo pimeää ja metsän vahva kostea tuoksu tunkeutui sieraimiin. Kengät kastuivat märässä maastossa ja polkua oli vaikea erottaa. Luvattu homma oli kuitenkin hoidettava ja saisihan Rebecca siitä mukavan summan palkkioksi. Tarpeeksi pitkälle metsään edettyään Ridgway hyökkäsi Rebeccan kimppuun. Nainen ei aikonut antautua suosiolla miehen ylivallan alle, vaan alkoi kamppailemaan vastaan. Kaksikko pyöriskeli märässä maassa, Rebecca henkensä edestä kamppailen. Mies yritti peittää Rebeccan suun ja nenän tukehduttaakseen naisen. Rebecca tajusi, että hänen loppuunsa oli lähellä ja taisteli saadakseen henkeä. Miehen ote lipsui, koska Rebeccan iho oli jo sateesta liukas. Yllättäen mies siirsi kummatkin kätensä Rebeccan kurkulle ja alkoi todenteolla kuristamaan tätä. Mustat pisteet vain vilisivät Rebeccan silmissä, kun hänen hapensaantinsa tyrehtyi ja hän alkoi menettämään tajuntaansa. Maa oli märkä, sade tippui hänen kasvoilleen ja kurkkuun sattui miehen tiukka ote. Kuitenkin samaan aikaan Rebeccan ajatukset laukkasivat viilisti. En saa kuolla, en voi kuolla nyt, hän hoki itselleen. Haluan kasvaa aikuiseksi, haluan mennä naimisiin, haluan saada lapsia. En kuulu tänne, olen väärässä paikassa väärään aikaan. Näistä ajatuksista kumpusi voimaa ja kooten viimeiset voiman rippeensä Rebecca ponnisti ja keikautti hyökkääjänsä viereistä puuta vasten. Liike selvästi yllätti miehen ja tämän ote hellitti Rebeccan kurkulta. Tuon sekunnin epäröinnin aikana Rebecca pääsi irti miehen otteesta ja jaloilleen. Kauhun vallassa Rebecca ehti ajatella, että kumpa hänen jalkansa kantaisi, eikä hän liukastuisi kosteolla metsän pohjalla. Oli pakko yrittää pakoon. Niinpä Rebecca otti jalat alleen ja juoksi läheisen asuntoauton luo ja alkoi takomaan sen ovea nyrkeillään. Hetken aikaa ovea hakattuaan se aukeni. Rebecca kykeni hädin tuskin puhumaan, hänen kurkkuunsa koski ja ääni tuntui olevan kadoksissa. Hän sai sanottua kuitenkin kaksi sanaa. Auta minua. Ridgway oli tässä vaiheessa tunnustanut tappionsa ja livistänyt paikalta. Niinpä Rebecca pääsi turvallisesti kotiinsa, selvittyään yhden Yhdysvaltojen vaarallisimman sarjamurhaajan kynsistä. Hänellä ei ollut tuossa vaiheessa aavistustakaan siitä, kuinka käsittämättömän onnekas hän oli. Rebecca oli ainut Ridgwayn kynsistä selvinnyt nainen. Koska Rebecca käytti huumeita ja harjoitti päivätyönsä ohella prostituutiota, hän ei halunnut mennä poliisin puheille. Siitä voisi koitua liian paljon ongelmia hänelle itselleen, joten oli parempi vain pitää suunsa kiinni. Lisäksi virkavallan suhtautuminen prostituoituihin ja huumeiden käyttäjiin oli tuohon aikaan hyvin välipitämätöntä, varsinkin suhtautuminen naispuoleisiin tällaisiin. Niinpä Rebecca odotti yli 2 vuotta hyökkäyksen jälkeen, joulukuuhun vuoteen 1984 saakka, ennen kuin kertoi King Countyn viranomaisille, mitä oli tapahtunut. Kuka tuo Rebeccan kimppuun hyökännyt mies sitten oli? Gary Ridgway syntyi Salt Lake Cityssä, Utahissa 18. helmikuuta vuonna 1949. Hänen vanhempansa olivat Mary Steinman ja Thomas Ridgway. Hänellä on kaksi veljeä, Gregory ja Thomas. Lapsuutensa Gary vietti Washingtonissa. Ridgwayn kotielämä oli hieman levotonta ja sukulaiset ovat kuvailleet hänen äitiään dominoivaksi ja kertoneet, että nuori Ridgway oli todistamassa useampaa kuin yhtä väkivaltaista riitaa vanhempiensa välillä. Pikkupoikana Ridgwaylla oli tapana kastella sänkyä. Hänen äitinsä oli usein se, joka havaitsi nämä onnettomuudet ja pesi poikansa alapään aina itse. Hän vähätteli usein poikaansa ja nolostutti tämän koko perheen edessä. Niinpä Ridgwaylla oli pienestä pitää ristiriitaisia tunteita seksuaalisesta vetomoimasta ja vihasta äitiään kohtaan. Pienenä lapsena Garyn älykkyysosamäärä testattiin ja tulokseksi saatiin 82, mikä sillä mittaristolla merkitsi alhaista älykkyyttä, ja hänen suoriutumisensa koulussa oli niin heikko, että jossain vaiheessa lukiota hänen täytyi toistaa yksi lukuvuosi kahdesti saavuttaakseen riittävän hyvät arvosanat läpäistääkseen luokkaansa. Hänen lukioaikaiset luokkatoverinsa pitivät häntä miellyttävänä, mutta melko mitään sanomattomana kaverina. Hän ei oikein jäänyt kenenkään mieleen. Hänen teiniässään oli kuitenkin levottomia kausia. 16-vuotiaana Ridgway puukotti 6-vuotiasta poikaa, joka onnekseen selvisi tästä hyökkäyksestä. Ridgway oli houkutellut pojan metsään ja puukottanut häntä kylkiluiden kautta hänen maksaansa. Sitten Ridgway käveli pois nauraen ja totesi, "Mietin aina, millaista tappaminen olisi." 18-vuotiaana Ridgway liittyi laivastoon. Alokasaikansa jälkeen hän meni naimisiin lukiotyttöystävänsä Claudia Barrowsin kanssa, ja sitten hänet lähetettiin Vietnamiin, missä hän palveli huoltoaluksella ja osallistui myös taisteluihin. Tuona aikana Ridgway alkoi viettää paljon aikaa prostituoitujen kanssa ja sairasti tuohon aikaan myös tippurin. Tämä seikka suututti häntä, ja luonnollisesti hän syytti sairaudestaan naisia, mutta silti hän jatkoi suojaamatonta seksiä prostituoitujen kanssa. Tuon Vietnamin keikan aikana hänen vaimonsa Claudia alkoi seurustella uuden miehen kanssa ja avioliitto päättyi nopeasti vuoden sisällä. Ridgwaylla oli siis jo tähän ikään mennessä koko joukko huonoja kokemuksia naisista. Ridgway läheiset kuvailivat miestä ystävälliseksi, mutta vähän oudoksi. Ridgwayn kaksi ensimmäistä avioliittoa johtivat avioeroon molempien kumppanien uskottomuuden vuoksi. Ridgwayn toinen vaimo, Marsha Winslow, väitti myöhemmin, että Ridgway harjoitteli ihmisen kuristamista vaimollaan. Ridgway oli tullut fanaattisesti uskonnolliseksi toisen avioliittonsa aikana. Hän luki usein raamattua ääneen kotona ja vaati, että Marsha noudattaisi heidän kirkonpastorinsa tiukkoja opetuksia. Ridgway myös itki usein saarnojen tai raamatun lukemisen jälkeen. Kirkon opit eivät kuitenkaan liikaa vaivanneet Ridgwayta moraalisissa ja eettisissä kysymyksissä, vaan hän jatkoi prostituoitujen palvelujen käyttämistä myös tämän toisen avioliittonsa aikana ja halusi myös Marshan osallistuvan seksiin julkisissa ja sopimattomissa paikoissa, joskus jopa alueilla, joilta hänen uhriensa ruumiita oli myöhemmin löydetty. Ridgwaylla oli itse asiassa kyltymätön seksuaalinen ruokahalu. Hänen 3 ex-vaimoaan ja useat vanhat tyttöystävänsä ovat kertoneet, että Ridgway vaati heiltä seksiä useita kertoja päivässä. Usein hän nimenomaan halusi julkiselle paikalle tai metsään harrastamaan seksiä. Ridgway oli kiintynyt prostituoituihin, joiden kanssa hänellä oli viharakkaussuhde. Hän valitti usein heidän ammatistaan, mutta hän myös käytti heidän palvelujaan säännöllisesti. On mahdollista, että Ridgway kamppaili hallitsemattomien himojensa ja vankan uskonnollisen vakaumuksensa välillä. Mennään vielä takaisin vuoteen 1982, jolloin ensimmäisten uhrien ruumiit löytyivät ja Rebecca joutui hyökkäyksen uhriksi. Tuona vuonna etsivä Dave Reichert määrättiin johtavaksi henkirikostutkijaksi jo löytyneiden ja samaan tapaan kuolleiden naisten murhien selvittämiseksi. King Countyn sheriffin toimiston murha- ja ryöstöyksikössä muodostettiin ryhmä tutkimaan näitä kenties toisiinsa liittyviä rikoksia. Näin alkoi yksi Yhdysvaltojen historian pisimmistä ja laajimmista sarjamurhatutkimuksista. Samaan aikaan kun Rebecca joutui hyökkäyksen kohteeksi tuolloin marraskuun puolivälissä, ne tutkijat, jotka olivat työskennelleet alkuperäisissä Green River tapauksissa etsivä Reichertin kanssa, määrättiin takaisin muihin tehtäviinsä. Voidaan vain spekuloida, olisiko murhaaja saatu aikaisemmin kiinni, jos kansalaisten yleinen luottamus poliisiin olisi ollut paremmalla tolalla ja Rebecca olisi heti mennyt tietoineen poliisin puheille. Oli miten oli, etsivä Reichert pysyi näiden tapausten johtajana ja ainoana etsivänä maaliskuuhun 83 saakka, jolloin hänen seuraansa liittyi etsivä Faye Brooks. Syyskuun 82 ja huhtikuun 83 välisenä aikana, eli puolen vuoden aikana, katosi noin 14 tyttöä ja nuorta naista. Heidän ikänsä olivat 15-23 vuoteen ja suurin osa heistä oli prostituoituja, jotka kävivät usein tunnetulla kadulla, josta seksiä sai ostettua. Murhia selvittävän työryhmän huomio kiinnittyi väliaikaisesti yhteen mahdolliseen epäilytyyn, jonka väitetään osallistuneen viimeisen kadonneen tytön katoamiseen. Tämän tytön nimi oli Marie Malvar ja hän katosi 30. huhtikuuta vuonna 1983. Malvarin poikaystävä näki hänen puhuvan potentiaalisen asiakkaan kanssa tummanvärisessä lava-autossa. Tuo poikaystävä väitti nähdensä Malvarin nousevan autoon ennen kuin se lähti liikkeelle. Tässä koko kuviossa oli jotain epäilyttävää, joten poikaystävä seurasi tuota lava-autoa. Ennen pitkää auto katosi, kun tuo poikaystävä jäi punaisiin valoihin. Se oli sitten viimeinen kerta, kun hän näki tyttöystävänsä elossa. Myöhemmin hän ilmoitti poliisille Malvarin katoamisesta. Alle viikko tämän tapahtuman jälkeen tuo poikaystävä yhdessä Malvarin isän ja veljen kanssa huomasi epäilyttävän lava-auton lähellä paikkaa, jossa hän alun perin menetti sen näkyvistä päiviä aiemmin. He lähtivät siis seuraamaan tuota autoa ja päätyivät omakotitaloon, jonka pihalle kuljettaja pysäköi tuon ajokkinsa ja sitten he soittivat poliisille. Poliisi saapuikin lopulta taloon ja jututti talon omistajaa Gary Ridgwaytä. Tämä tietenkin kiisti koskaan nähneensä Malvaria. Poliisi poistui asunnosta eikä jatkanut asian selvittämistä. Taas kerran oli hyvin lähellä, että poliisi olisi saanut tuon sarjamurhaajan kiinni. Ridgwayn omistaman lava-auton kaltainen ajoneuvo oli mukana myös Kimikai Pitsor-nimisen nuoren prostituoidun katoamisessa huhtikuussa. Pitsorin parittaja näki naisen nousevan tummaan lava-autoon ja sitten auto lähti liikkeelle, eikä tämä parittaja nähnyt Pitsoria enää koskaan. Hän ilmoitti tästä katoamisesta myöhemmin poliisille, mutta jostain syystä Pitsorin ja Malvarin katoamisia koskevat tiedot eivät koskaan yhdistyneet murhatutkimuksissa. Elokuussa vuonna 1983 neljä muuta etsivää nimettiin auttamaan Reichertia ja Brooksia tutkimuksissa. Tuolloin tutkinta ulottui koko maahan ja seuraamalla johtolankoja ja etsimällä aktiivisesti epäiltyjä henkilöitä tutkinta tuottikin paljon paperia, mutta vain vähän tulosta. Tammikuussa vuonna 1984 King Countyn seriffin toimisto perusti virallisesti tehostetun Green River-työryhmän tutkimaan yhä lisääntyviä kuolemia. Tähän työryhmään kuului lukuisia paikallisia lainvalvontaviranomaisia. Tähän samaan aikaan myös etsivä Tom Jensen määrättiin tapaukseen. Tutkimukseen liittyen etsivät keräsivät äärimmäisen paljon fyysisiä todisteita. He menivät niille paikoille, joista ruumiita oli löydetty, ja keräsivät muun muassa lintujen pesiä, eläinten ulosteita, tutkivat uhrien käsiä ja polvia suurennuslaseilla ja poimivat niistä näytteitä pinseteillä. He tiesivät, että tapauksen ratkaisu saattaisi riippua mikroskooppisen pienestä löydöksestä, joka voisi helposti jäädä huomiotta. Massiivisesta todisteiden etsimisestä huolimatta mitään ratkaisevaa johtolankaa ei löydetty. Ridgway säilyi kuitenkin yhtenä epäilyistä. Vuoden 1984 aikana etsivät saivat myös apua odottamattomalta taholta. Kuoleman tuomiotaan vankeudessa odottava pahamaineinen sarjamurhaaja Ted Bundy tarjosi apuaan murhaajan profilointiin. Bundy arveli, että tappaja tunsi uhrinsa, luultavasti jopa ystävystyi heidän kanssaan ennen kuin houkutteli heidät kuolemaan. Bundyn mukaan tappaja oli todennäköisesti hävittänyt jopa enemmän ruumiita niille paikoille, mistä jo jonkun verran näitä uhreja oli löydetty. Hän arveli, että murhaaja saattoi palata usein näille murhapaikoille. Myöhemmin kävikin ilmi, että Bundy osui oikeaan monessa arvelussaan. Hänellä itsellään ja tällä Green River-tappajalla oli monia samantapaisia piirteitä. Vuodet kuluivat ja murhajutussa ei saatu läpimurtoa aikaan. Kuitenkin vuonna 1987, eli 5 vuotta ensimmäisten ruumiiden löytymisen jälkeen, Washingtonin osavaltion rikoslaboratorio sai käsinsä jotain, josta tulisi tulevaisuudessa keskeinen todiste. Saatuaan etsintäluvan sylkinäytteen keräämiseksi avainepäilyltä Gary Ridgwaylta, tutkija sai epäilyn puremaan sideharsoa. Vaikka tuolloin 80-luvun lopussa DNA-tunnistustekniikoita ei vielä täysin oltu kehitetty rikosoikeudellisiin tarkoituksiin, tämä sideharso osoittautuisi korvaamattomaksi myöhemmin. Seuraavana vuonna 1988 etsivät alkoivat tutkia tarkemmin tapauksen DNA-todisteita. He toimittivat todisteita useille laboratorioille. Kuitenkin näytteiden huono laatu ja liian pieni määrä tekivät tunnistamisen mahdottomaksi tuhoamatta todisteita kokonaan. Seuraavien vuosien ajan tutkintaryhmä seurasi tiiviisti DNA-analyysitekniikoiden kehitystä. He toivoivat, että tekniikka olisi pian niin edistyksellistä, että näytteistä saataisiin jotakin tietoa irti. Vuodet kuluvat edelleen ja huhtikuuhun vuoteen 1990 mennessä työryhmässä oli jäljellä enää 5 etsivää. Tuolloin etsivä Reichert ylennettiin kersantiksi ja hänet määrättiin muihin tehtäviin King Countyn seriffin toimistossa. Vuoden 1990 loppuun mennessä murhatutkimusryhmä kutistui 2 henkilöön. Etsivä Jensen määrättiin tapaukseen kokopäiväisesti ja häntä avusti etsivä Doyon. Jensen aloitti pitkäkestoisen prosessin yhdistelläkseen todisteita ja saatuja vinkkejä sekä jatkaakseen tutkintaa parhaan kykynsä mukaan. Vuonna 1997 Tuo aiemmin mainittu sideharso, jossa oli Ridgwayn sylkinäyte, toimitettiin osavaltion rikoslaboratorioon uudemman kerran. No, kuitenkin tuonkaan ajan tekniikka ei vielä onnistunut kaivamaan tuosta näytteestä mitään järkevää irti, eli näyte oli laboratorion mukaan liian huonokuntoinen tarkan DNA-profiilin tuottamiseksi. Niinpä Ridgwayn onni jatkui jatkumistaan. Sitten päästinkin jo 2000-luvulle. Vuonna 2001 Dave Reichert, eli tuo etsivä, joka 80-luvulla aloitti tuon Green River-tapauksen tutkijana, valittiin King Countyn sheriffiksi. Reichert ei ollut unohtanut tätä 20 vuotta vanhaa tapausta ja niinpä hän kokosi todisteiden analyysiä varten uuden ryhmän. Vihdoin DNA-tekniikka alkoi tuottamaan tulosta. Syyskuussa vuonna 2001 etsivä Jensen ilmoitti sheriffi Reichertille, että nyt osavaltion rikoslaboratorio oli yhdistänyt DNA-todisteita tuon epäilyn Gary Ridgwayn näytteiden kanssa. Tutkijoiden kärsivällisyys onnistui sitomaan fyysiset todisteet vankkumattomasti yhteen tämän epäilyn oman DNA:n kanssa. Jos he olisivat testanneet ja siten tuhonneet geneettiset näytteet aikaisemmin, tapaus ei ehkä olisi koskaan päässyt päätökseensä. Sarjamurhaajan loputon onni näytti vihdoin kääntyneen. 30. marraskuuta vuonna 2001 Gary Ridgway pidätettiin ja alkuun häntä syytettiin 4 naisen murhista. Joulukuussa 2001 sheriffi Reichert muodosti uuden tutkintaryhmän, johon kuului yhteensä 14 etsivää ja 3 teknistä asiantuntijaa analysoimaan vanhoja todisteita. Nyt oli edessä suuri projekti muodostaa kaikista sadoista tuhansista todisteista aukoton pohja Ridgwayn syyttämiseksi. Näitä todisteita oli 20 vuoden aikana kertynyt yhteensä noin 400 000 sivua erilaisia asiakirjoja, noin 15 000 valokuvaa, 500 ääninauhaa ja 170 videonauhaa. Nämä luvut vain kasvoivat, kun etsivät aloittivat kunkin tapauksen tarkastelun erikseen. Täytyy muistaa, että suurin osa näistä tiedoista oli paperilla, koska tutkinta alkoi 80-luvun alussa. Vasta 2000-luvun alussa alkoi yleistymään tietokoneiden käyttö ja tietojen systemaattinen tallentaminen niihin. Näin ollen Ridgwayn tapaukseen liittyvien tietojen analysointi vaati massiivisen määrän käsityötä. Kuvittele, miltä tuntuisi selata lähes 500 000 sivua paperia. Huhtikuussa vuonna 2003 2 vuosikymmenen sitkeä tutkinta ja tieteellinen työ tuotti vihdoin tulosta. Tuolloin King Countyn syyttäjävirasto syytti Ridgwayta noiden 4 alkuperäisen murhan lisäksi 3 muustakin murhasta. Nämä syytteet olivat mahdollisia, koska tekninen kyky tunnistaa näytteitä molekyylitasolla oli kehittynyt. Jälleen kerran tiede ja määrätietoinen tutkintatyö edistivät tapausta. Kesäkuussa vuonna 2003 syyttäjän toimisto ja Ridgway tekivät sopimuksen. Vastineeksi siitä, että syyttäjä ei vaatinut kuolemanrangaistusta, Ridgway suostui tunnustamaan syyllisyytensä kaikkiin murhiin, jotka hän teki King Countyssa. Hän suostui antamaan täydelliset, totuudenmukaiset ja rehelliset tiedot kaikista tekemistään rikoksista ja vastaamaan kaikkiin kysymyksiin etsivien tai syyttäjän suorittamien kuulustelujen aikana. Ridgway suostui myös paljastamaan löytämättömien uhrien jäänteiden tarkat sijainnit. Niinpä seuraavien kuukausien aikana murharyhmän etsivät haastattelivat Ridgwayta laajasti. Häntä jopa kuljetettiin kaikkialle King Countyn alueella, jotta hän voisi näyttää itse ne tärkeimmät paikat, joihin hän hävitti uhriensa jäännökset. Näiden retkien aikana löydettiin vielä 4 muuta ihmisjäännössarjaa, jotka kyettiin sitomaan yhteensä 3 epäilityyn uhriin. Pian tämän jälkeen Ridgway myönsi syyllistyneensä 48 ensimmäisen asteen murhaan. Ridgway tunnusti siis enemmän murhia kuin mikään muu amerikkalainen sarjamurhaaja häntä ennen. Hän kertoikin kuulusteluissa, että murhaaminen oli hänen elämäntyönsä. Noista 48 murhasta oli 42 poliisin Green River-uhrien luettelossa. Myöhempien tunnustusten perusteella Ridgwayn uskotaan murhanneen ainakin 71 naista lähellä Seattlea ja Tacomaa Washingtonissa. Hän kertoi kuulusteluissa, että oli tappanut niin monia naisia, että hän sekaantui jossain vaiheessa laskuissa eikä kyennyt muodostamaan tarkkaa käsitystä uhriensa lukumäärästä. Suurin osa murhista tapahtui vuosien 82 ja 84 välillä. Uhrien uskottiin olleen pääosin joko prostituoituja tai kotoaan karanneita nuoria naisia ja teinityttöjä, jotka olivat helppoja saada nousemaan auton kyytiin. Ridgwaylla oli selkeä kaava toiminnassaan. Hän yritti jutustelemalla saada uhrinsa rentoutuneeksi kyydissään. Toisinaan hän näytti jopa uhrilleen kuvaa omasta pojastaan saadakseen tätä luottamaan mieheen. Harrastettuaan seksiä uhrinsa kanssa tai raiskattuaan nämä, Ridgway kuristi uhrinsa takapäin. Hän kuristi naiset aluksi omin käsin, mutta monet uhrit aiheuttivat haavoja ja mustelmia hänen käsiinsä yrittäessään puolustautua. Huolissaan siitä, että nämä haavat ja mustelmat kiinnittäisivät huomiota, Ridgway alkoi käyttää apuvälineitä, kuten köysiä, kuristaakseen uhrinsa niiden avulla. Suurin osa uhreista tapettiin hänen kotonaan, lava-autossaan tai jossain syrjäisellä alueella. Nuorin hänen uhreistaan oli vain 14-vuotias ja vanhin 38-vuotias. Suurimman osan uhriensa ruumiista Ridgway upotti jokeen tai hylkäsi joen ympärillä oleville metsäisille alueille. Ridgway tunsi vetoa uhreihinsa jopa näiden kuoleman jälkeen, ja toisinaan hän palasi uhriensa ruumiiden luo ja häpäisi ne seksuaalisesti. Hän ilmeisesti itse koki tämän taipumuksen jollain tapaa häiritseväksi ja alkoikin hautaamaan uhrinsa nekrofiilisiä taipumuksia hillitäkseen. Vaikeuttaakseen poliisien tutkintaa, Ridgway levitti uhriensa jättöpaikoille muiden ihmisten roskia, kuten purukumeja, tupakantumppeja ja muuta tuollaista pikkuroskaa, jossa saattoi olla ihmisten DNAta. Harhautusmielessä hän jopa kuljetti muutaman uhrin jäännökset osavaltion rajojen yli Oregoniin hämmentääkseen poliisia. Niinpä 2 vahvistettua Ridgwayn uhria ja 2 muuta epäiltyä uhria löydettiin muualta, eli Portlandista Oregonista. Koska suurin osa ruumiista löydettiin niiden jo hajottua luurangoiksi saakka, 4 Ridgwayn uhria on edelleen tunnistamatta. Perheellisillä sarjamurhaajilla on aina varsinaisten uhriensa lisäksi muitakin kärsijöitä, nimittäin heidän läheisensä. Tavalliselle ihmiselle lienee todella vaikea ymmärtää, että heidän rakaspuolisonsa, sisaruksensa tai vanhempansa voisivat syyllistyä niin käsittämättömiin rikoksiin kuin toisen ihmisen hengen vieminen. Kun synkkä totuus paljastuu, sarjamurhaajien lapset jäävät kamppailemaan sen kanssa, mitä tieto vanhemmasta merkitsee heidän suhteensa tulevaisuudelle, kun taas tappajat itse näkevät suhteen läheisiinsä usein samalla tavalla kuin aina ennenkin. Sarjamurhaajan näkökulmastahan mikään ei ole muuttunut. Sarjamurhaajat usein uskovatkin edelleen, että he voivat olla, kuten ennenkin, lastensa kanssa, mitä jotkut heistä yrittävätkin tehdä vaihtelevalla menestyksellä. Murhaajat pitävät itseään usein samana ihmisenä kuin he aina olivatkin, kun taas tieto vanhemman rikoksista voi olla paljon tuhoisempi heidän lapsilleen. Sarjamurhaajien lasten on käsiteltävä suuri joukko tunteita, koska he tuntevat olonsa usein petetyiksi ja äkkiä he näkevät vanhempansa käyttäytymisen kokonaan uudessa valossa. Kaiken tämän paineen päälle tulee tietenkin vielä mediahuomio, jota vältelläkseen monet sarjamurhaajien läheiset ovat jopa muuttaneet nimensä ja etsineet uuden työn ja asuinpaikan. Gary Ridgwaylla oli lapsi. Vuonna 1975 hänen toinen vaimonsa synnytti hänelle pojan Matthewn. Matthew muistaa isänsä rentona miehenä, joka ei koskaan huutanut ja vei pojan telttailemaan, opetti hänet pelaamaan pesäpalloa ja ilmestyi aina koulun konserteihin ja jalkapalloharjoituksiin. Matthewn suhde isänsä ei ollut niin läheinen kuin poika halusi sen olevan vanhempien avioeron vuoksi. Isä ja poika viettivät silti paljon laatuaikaa yhdessä. Suhteessa oli kuitenkin karmivia piirteitä ja nämä selvisivät Matthewlle vasta paljon myöhemmin. Matthew muistaa, että hänen isänsä oli käytökseltään hillitty. Hänen isänsä ei koskaan puhunut prostituoiduista pahaa tai muutenkaan satuttanut ketään verbaalisesti tai fyysisesti. Hän ei koskaan huutanut ja hän riiteli harvoin Matthewn äidin Marshan kanssa. Matthewn varttuessa hänen isänsä selvitti, mistä poika oli kiinnostunut ja yritti olla sellainen isä, kuten malli-isit televisio-ohjelmissa. Se ei kuitenkaan koskaan toiminut täysin ja isä-poikasuhde oli jonkun verran etäinen. Myöhemmin selvisi, että isän ja pojan yhdessä viettämä laatuaika sijoittui maantieteellisesti usein niille paikoille, joihin Gary oli piilottanut uhriensa ruumiita. Hän muun muassa opetti poikansa pelaamaan baseballia lähellä Green Riveria, lähellä siis sitä paikkaa, jonne hän heitti useiden naisten ruumiit, jotka hän tappoi poikansa varhaisvuosina. Kaksikko pyöräili usein tuon joen varrella, jonne he usein pysähtyivät syömään eväitään ja leikkimään. Matthew oli myös tahattomasti osallisena isänsä uhrien kidnappaamisissa. Gary näytti joskus poikansa kuvaa tai jopa pojan huonetta kotonaan mukaansa houkuttelemilleen naisille rauhoitellakseen heitä. Heinäkuussa vuonna 1982 Gary otti naisen poikansa kanssa autoon, tappoi tämän naisen läheisessä metsässä ja kertoi sitten pojalle, että nainen oli päättänyt kävellä kotiin. Erään toisen kerran hän harrasti seksiä yhden uhrinsa ruumiin kanssa, kun hänen poikansa nukkui autossa noin 30 metrin päässä. Matthew kertoi tutkijoille hänen isänsä jäätyä kiinni, ettei hän muista näistä tapauksista yhtään mitään. Vuonna 2001 pidätyksensä jälkeen Gary Ridgway yritti ylläpitää suhdetta poikaansa. Tavatessaan tuolloin 26-vuotiasta Matthewta Gary yritti saada poikansa nauramaan ikään kuin tämä olisi taas pieni lapsi. Vaikka Matthewn äiti kertoi pojalleen isänsä ensimmäisen pidätyksen aikaan, eli pojan ollessa 4. tai 5. luokalla, että poliisi kuulusteli hänen isänsä murhiin liittyen, Matthew ei koskaan uskonut, että hänen isänsä voisi olla Green River-tappaja. Ollessaan nuorempi, Matthew uskoi isänsä olevan vain yksi noin 500 mahdollisesta murhaepäilystä ja ajatteli, että hänen isänsä vain sattui olemaan väärässä paikassa väärään aikaan ja siksi joutunut poliisin epäilyksi. Ridgwayn kolmas vaimo Judith Mawson joutui myös käsittelemään ristiriitaisia tunteitaan, kun selvisi, että hänen aviomiehensä on sarjamurhaaja. Vuonna 1985 Ridgway alkoi seurustella Judithin kanssa ja hänestä tuli miehen kolmas vaimo vuonna 1988. Judith on muistellut, että kun hän muutti Ridgwayn taloon heidän seurustelunsa aikana, siellä ei ollut koko lattiamattoa. Etsivät kertoivat hänelle myöhemmin, että Ridgway oli todennäköisesti käärinyt yhden ruumiista mattoon. Judith muistelee myös, että Ridgway lähti joinain aamuna todella aikaisin töihin, mukamas lisää rahaa ansaitakseen. Judith arveleekin Ridgwayn tehneen joitain murhistaan noina aikaisina aamuina. Hän ei kuitenkaan tuohon aikaan lainkaan osannut epäillä miehensä puuhia, ennen kuin viranomaiset ottivat häneen yhteyttä vuonna 1987, eikä itse asiassa ollut edes kuullut tuolla alueella tapahtuvista murhista, koska hän ei katsonut uutisia. Ridgway on kertonut, että hänen tappohalunsa väheni hänen ollessaan suhteessa Judithiin, ja hänen rakkautensa vaimoonsa sai miehen tekemään vähemmän murhia kuin hän muuten olisi tehnyt. Judith on todennut tästä seuraavaa. Minusta tuntuu, että olen pelastanut ihmishenkiä olemalla hänen vaimonsa ja tekemällä hänet onnelliseksi. Gary Ridgway täytti nyt helmikuussa 75 vuotta ja istuu edelleen elinkautistaan, tai itse asiassa ensimmäistä niistä 48 elinkautisesta, joihin hänet aikoinaan tuomittiin. Gary ei pääse enää koskaan ulkomaailmaan terrorisoimaan yhtäkään naista, mutta hänen kymmenien uhriensa perheet joutuvat edelleen kärsimään menetyksistään. Matthew Ridgway on nykyään 49-vuotias perheellinen mies ja asuu Kaliforniassa. Hän on systemaattisesti pysytellyt poissa julkisuudesta ja se rauha hänelle suotakoon. Entäpä sitten Ridgwayn kynsistä hengissä selvinnyt Rebecca Garde? Matthewn tavoin Rebecca ei ole liiemmin julkisuudessa paistatellut, mutta 30 vuotta häneen kohdistuneen hyökkäyksen jälkeen hän kertoi kokemastaan CNN-televisiokanavan dokumenttisarjassa. Hän ei kuitenkaan ole halunnut paljastaa, mitä tekee työkseen ja millaista hänen elämänsä nykyään on. Hänellekin tuo yksityissuotakoon. Tähän päättyy tämänkertainen Kumma juttu -podin jakso. Toivottavasti pidit tarinasta. Seuraavalla kerralla jatketaan kuuntelijatoiveiden parissa ja mennään ihmettelemään kauniita ja vaarallisia tulivuoria. Kuuntelemisiin!